Ndashaka kukubaza ikibazo. Umukristo ni iki? Ahari wamaze kumva ibisubizo byinshi by'icyo kibazo. Ariko hari igisubizo kimwe gusa cy'ukuri. Kiroroshye cyane, kiva mu gitabo cy'Imana. Umukristo ni umuntu wizera yuko Yesu ari umwana w'ikinege w'Imana. Yizera yuko Imana yatumye Yesu mu isi kugira ngo apfire ibyaha by'abantu bose. Umukristo ni umuntu wizera yuko ari ibyaha by'Yesu yapfuye azira. Yizera yuko Yesu yazutse hashize iminsi itatu. Umukristo asaba Yesu ngo ategeke ubugingo bwe. Ibyo ni ukuvuga ko Yesu aba muri we. Ahari urashaka kuba umukristo. Ahari uragerageza kumvira amategeko y'Imana. Kenshi ugerageza gukora ibyiza, ariko ugasanga bikunaniye ukagwa mu byaha. Ntushimishwa no gusenga cyangwa no kwiga ijambo ry'Imana. Ntukunda kubwira abandi ibya Yesu. Ntugira umunezero mu mutima wawe. Mbese ni kuki abandi batabona ko Yesu aba muri wowe? Bibiliya ivuga yuko ari uko wemeye kwimika ibyaha mu mutima wawe. Shobuja n'ibyaha si Yesu. Ahari ufite icyaha kimwe gusa, cyangwa si ufite byinshi cyane. Ahari ntiwiringira Yesu ibihe byose ngo agufashe muri byose. Icyo nacyo ni icyaha. Ngufitiye inkuru nziza. Niba uri umukristo w'ukuri, Yesu ari muri wowe. Ni koko hari mu ijuru, ariko kandi umutima wawe ni ubuturo bw'umwuka wa Yesu. Uzi ko Yesu amaze gupfa yazutse? Icyo kitwereka ko yanesheje ibyaha n'urupfu na Satani. Igihe umwuka wa Yesu ari mu mitima yacu, ashobora kutubera insinzi y'ibyaha n'urupfu na Satani. Ku bw'ibyo, imibereho yacu ishobora kuyiboneye kandi ikiranuka, kandi ubwenge bwacu bushobora kubohorwaho ibyaha n'irari ry'umubiri. Ntabwo dukwiriye kwikanyiza no gukurikiza ibyifuzo byacu, kuko ububasha bwose bwa Yesu buba buri muri twe. Yesu ashaka gushyira urukundo mu mitima yacu ngo dukundane, mu cyimbo cyo kwangana no kugira ishyari, kwihangana mu cyimbo cy'uburakari n'ubusharire, umunezero mu cyimbo cy'agahinda n'ubwihebe mu gihe cy'amakuba, amahoro mu cyimbo cy'ubwoba, ukumvira ijambo ry'Imana mu cyimbo cyo kutumvira. Ndetse iyo twizera Yesu, ashobora kudukenura muri byose. Niwe Mana, niwe bugingo bwacu. Ntidushobora kwihindura abakiranutsi. Ntabwo dushobora kumvira amategeko y'Imana mu mbaraga zacu ubwacu. Nk'uko twizeye Yesu ngo adukize, nuko tumwizere ngo agume muri twe. Igihe Yesu yapfiraga ku musaraba, ni nk'aho ibyifuzo byacu bibi no kwitegeka kwacu byapfanye nawe. Uko niko Bibiliya ivuga. Ivuga kandi yuko twazuranywe na Yesu. Yaduhaye ubugingo bushya, yaduhaye ubugingo bwe. Niba hari aho dukora icyaha, dukwiriye kwihutira gusaba Yesu ngo atwoze. Yasezeranye mu ijambo rye ko nitwihana ibyaha byacu tukabireka, azatubabarira. Amaraso ye azahera ko atwoze. Tumushimire kandi tumuhimbaze yuko ari we sinzi yacu. Nitumwizera, azaduha ububasha bwo kwanga ibyaha. Tumwizere kugira ngo abe insinzi yacu ibihe byose.